Բարի երեկո, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում. Հարգանքի Տուրք Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին, ողբերգական այդ իրադարձությունների 6-րդ տարելիցի կապակցությամբ հանրահավաքներ եւ երթեր են տեղի ունեցել մայրաքաղաքում։
60-ը կյանքից է իշխանությունը, այս ժողովրդին կարող է բան։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ելույթ է ունեցել Ազատության հրապարակում։
Մարտի 1-ը ոչ միայն ժողերի հարազատների անձնական, այլև ողջ ազգի հավաքական ողբերգությունն է։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը այսօր Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներն են։
Ծածկելու ոչ, ես չաբան բդի ունենա,
դա վերացնեմ մանչուղը, որի վրա նստած են աս իշխանությունը, այդ ճյուղը երբեք իրեն չի գտնի։
Ապրիլի կեսերին Հայաստանը պատրաստ կլինի անդամակցել Մաքսային միությանը, հայտարարել է Հայաստանի փոխարտգործնախարարը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն ձեզ ներկայացնեմ օրվա կարևոր նորությունները։ Այսօր մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների 6-րդ տարելիցն է, ինչի կապակցությամբ Ազատության հրապարակում տեղի ունեցել Հայազգային կոնգրեսի եւ Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության հրավիրած հանրահավաք, այնուհետեւ Երթե Միասնիկյանի արձանի մոտ։ Ավելի վաղ Երևանի կենտրոնում բողոքի երթ են անցկացրել մի քանի քաղաքացիական նախաձեռնությունների ներկայացուցիչներ, ազատամարտիկներ, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դիմել է Դաշնային խորհրդի վերին պալատին թույլատրելու ռուսական զինված ուժերի կիրառումը Ուկրաինայում։ Կրեմլի մամուլից առայությունը այս մասին հաղորդելով նշում է, որ Վլադիմիր Պուտինը ռուսական զինված ուժերը Ուկրաինայում կիրառելու թույլտվություն է խնդրում պաշտպանելու համար էթնիկ ռուսների կյանքը, ինչպես նաև Ղրիմում տեղակայված ռուսական ուժերի զինծառայողներին։ Ռուսական ուժերը կմնան մինչև Ուկրաինայում քաղաքական իրավիճակի նորմալացումը, Վլադիմիր Պուտինի դիմումի տեքստը տեղադրված է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջում։ Այսօր ավելի վաղ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Իգոր Տենյուխը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը 6000 լրացուցիչ զորախումբ եւ 30 զորահամեքենա է ուղարկել Ղրիմ։ Նա ընդգծել է, որ դա արվել է առանց Ուկրաինայի թույլտվության եւ որ այդ քայլը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության խախտում է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր ավելի վաղ հայտարարել է, որ խիստ մտահոգված է Ուկրաինայում Ռուսաստանի զինվորականների գործողություններից եւ ասել է, որ Ուկրաինայում ռազմական միջամտության համար Մոսկվան գին է վճարելու։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացինյուկը կոչ արել Մոսկվային անմիջապես Ղրիմից դուրս բերել ռուսական զորքերը, հնարավոր հետևանքների պատասխանատվությունը դնելով Ռուսաստանի իշխանությունների վրա։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի նստավայրից հայտարարել էին, որ Ռուսաստանը անուշադրության չի մատնի Ղրիմի նախարարների խորհրդի ղեկավար Սերգեյ Աքսենովի դիմումը Վլադիմիր Պուտինին իրենց աջակցելու եւ ինքնավար պետության տարածքում խաղաղություն ապահովելու հարցում։ Օրեր առաջ Ղրիմի Գերագույն խորհրդի կողմից ընտրված նոր վարչապետը, ռուսական միասնություն կուսակցության ղեկավար Սերգեյ Աքսենովը, իր ենթակայության տակ է վերցրել Ղրիմի ուժային կառույցները, չհամաձայնելով Կիևի կողմից նոր ոստիկանապետի նշանակմանը։ Նրա հրամանագրով նաեւ փոխվել է Ղրիմի կարգավիճակին վերաբերող հանրաքվեի օրը, այժմ այն նշանակված է մարտի 30-ին մայիսի 25-ի փոխարեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ մարտի 1-ի գիշերը Կիևից ուղարկված անհայտ զինված ուժեր փորձել են գրավել Ղրիմի ներքին գործերի նախարարությունը, ռուսական կողմը դասադրանք է որակել եւ հայտարարել, որ կան տուժածներ, սակայն ներքին գործերի նախարարության շենքը ռուսաստանի արտգործնախարարության բնորոշմամբ ինքնապաշտպանական ուժերը կարողացել են պահել։ Ուկրաինայում նոյեմբերի վերջին բողոքի զանգվածային ցույցերի մեկնարկից ի վերանկարկությունների եւ բախումների զոհ են գնացել 94 հոգի, ուրբաթ երեկո այդ մասին հայտարարել է Ուկրաինայի առողջապահության նախարարությունը։ Նախարարության տվյալներով 88 հոգի զոհվել է մայրաքաղաք Կիևում, երկուական զոհ է եղել Ղրիմում, Խմելնիցկու և Չերկասկի շրջաններում։ Սկսած փետրվարի 18-ից առողջապահության նախարարությունը ավելի քան 500 վիրավոր է գրանցել։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շառնակենք ծրագիրը այսօր մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների 6-րդ տարելիցն է։ Զոհերի հիշատակին հարգանքի արարողությունները եւ բողոքի ցույցերը սկսվել են առավոտից Միասնիկյանի արձանի մոտից դեպի նախագահական նստավայր բողոքի երթ է անցկացվել քաղաքացիական նախաձեռնությունների կողմից, պահանջելով 2008 թվականի ողբերգական այդ դեպքերի քննություն եւ բացահայտում, մանրամասնում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Կեսօրին մի շարք քաղաքացիական նախաձեռնություն իրադարձություններ ծաղիկներ դրեցին 6 տարի առաջ մարտի 1-ի իրադարձությունների կիզակետում գտնվող Միասնիկյանի արձանի պատվանդանին։ Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը իր հետ խորհրդանշական մոլոտովի կոկտեյլ էր բերել։
Մարտի 1-ին պետք է հիշեցնել, որ եթե ժողովրդի դեմ ուժ է կիրառվում, ժողովրդի ինքնապաշտպանության իրավունք ունի, եւ այդ իրավունքը արդեն պարտադրություն է։ Մենք եկել ենք այստեղ, որպեսզի մարտի 1-ից հետո գա մարտի 2-ը։ Մենք ապրում ենք անվերջանալի մի հայկական ձմռան մեջ, եւ գարունը չի բացվում։ Փորձենք այս տարի
Սա
խորհրդանիշ է պայքարի։
Առաջին մոմը պատվանդանին վառեց ժառանգությունից Ստյոպա Սաֆարյանը։
Ցանկացած պետություն նման կարգի ողբերգություններ կանխում է, կանխարգելում է առաջին հերթին պատասխանատվության կանչելով մեղավորներին։ Մեր պետությունը դա չարեց, եւ պատահական չէ, որ հիմա այս օրերին նորից մենք ունենք այն իրավիճակը, թե ով է արել մարտի 1-ը, ով է մեղավոր, ով իրավունք ունի խոսել մարտի 1-ի մասին, ով իրավունք ունի խոսել ժողովրդի մասին, ով իրավունք ունի խոսել ընդհանրապես այդ 10 զոհերի անունից։
Ժառանգությունը այս տարի մարտի 1-ի հետ կապված ոչ մի ակցիա չի կազմակերպել, քանի որ դրանք ըստ Սաֆարյանի բազմաթիվ էին։ Փոխարենը իրենք նախատեսում են մասնակցել բոլոր ակցիաներին։ Ծաղիկների տեղադրումից հետո մեկնարկեց երթը Գրիգոր Լուսավորիչ Պողոտայով, ակցիայի մասնակիցները նախ ուղևորվեցին Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատուն։
Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը Ռոբերտ Քոչարյանի եւ դրա հանցախմբի հետ միասին կատարել է հանցագործություն մարդկության դեմ։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա հանցախմբի հետ միասին Պուտինն էլ է ենթարկվելու պատասխանատվության։
Այնուհետև արդեն Պողոտայի երթևեկելի հատվածով ակտիվիստները շարունակեցին ճանապարհը, մինչդեռ ոստիկանները պահանջեցին երթը շարունակել մայթով։
Մենք մի երթևեկելի գոտի, որը իրազեկ ունենք տվել ձեզ, ինչ որ գոտի կան մեջ գրած, չէ՞։ Մեջ գրած է փողոցը։ Որն է փողոցը։ Որն է փողոցը։ Որ պետք է նշել անպայման մայթերը, խնդրում եմ։
Երթի մասնակիցների հաջորդ կանգառը Պարոնյան Լեոյի փողոցների խաչմերուկն էր։
Եվ երիտասարդը սպանվել էր այստեղ։ Ականատեսները պատմում էին, որ ամբողջ 1-1.5 ժամ երիտասարդը դեռ ողջ էր, եւ ոստիկանները մոտենում էին, ուստուգում էին նրա երակը, տեսնեին թե ողջ է թե ոչ։ Բժիշկներ կային վերևում եւ շապ օգնության մեքենակար, եւ թույլ չէին տալիս բժիշկներին, որպեսզի մոտենան եւ վիրավորներին բժշկական օգնություն ցուցաբերեն։
Երթը Պրոշյան փողոցով շարունակվեց մինչեւ Բաղրամյան պողոտա, արդեն նախագահական նստավայրի դիմաց Հելսինկյան ասոցիացիայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր Սաքունցը ընդերցեց հայտարարությունը, որտեղ նրանք պահանջում էին պատժել մարտի 1-ի իրադարձությունների մեղավորներին։ Հրապարակվեց նաև մեղավորների ցուցակ, որոնց թվում պաշտոնյաների եւ օլիգարխների անուններ էին։
Այն ուժը, որը կիրառվել է քաղաքացիների նկատմամբ, դա միայն կարող է այդ ուժը կիրառվել այդ մարդկանց հրամանով։ Հանձնաժողով պետք է արդյոք որպեսզի նրանց հարցակննեն։ Չէ, իհարկե։ Այնպես որ ես գտնեմ հանձնաժողովի հարցը դա քաղաքական իհարկե ուժերի կողմից մոտեցման հնարավոր ձևերից մեկը։ Այնուամենայնիվ կարևորն է, որ օրակարգում պահում է, բայց արդյունավետության տեսակետից շատ ավելի արդյունավետներ պահանջելու այդ մարդկանց բերման ենթարկելը։
Մայդանի հետ համերաշխության հայկական կոմիտեի անդամ Դավիթ Շահնազարյանն էլ մարտի 1-ը համեմատեց Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։
Հապետյանի, որտեղ ներկայիս իշխանությունները ձևավորվել են մարտի 1-ի արդյունքով, մենք իարգելում ենք նաև միջազգային հանրությանը, եւ մենք չենք թողնի, որ այս հարցը քնեցվի, այնպես ինչպես ներկայիս իշխանությունները եւ այսպես կոչված քաղաքական համակարգի մի մասն են անում։ Այսօր մարտի 1-ը պատնեշ է, իր հետևանքներով պատնեշ է մեր ներկայի ու մեր ապագայի միջև։ Մարտի 1-ի ուղակի հետևանք է, որ հիմա Հայաստանը բռնակցվում է ռուսական կայսրությանը։ Ռուսական կայսրության իրական դեմքը մենք այսօր տեսնում ենք, Պուտինը ագրեսիա է իրականացնում Ուկրաինայի նկատմամբ, մենք նույնպես դա դատապարտում ենք։
Ակցիայի վերջում մասնակիցները հայտարարեցին, որ պահանջներին հետևողական են լինելու եւ ամեն ինչ անելու են, որ մեղավորները պատժվեն։
Բացի 10 կյանքից էս իշխանությունը, էս ժողովրդին կարուն է պարտք։ Էս իշխանությունը ժողովրդին ժողովրդային իշխանություն է պարտք։ Հիմա կասեք քիչ ենք, քույլ ենք, չգիտեմ ինչ ենք։
տարակուշ չունենաք, դուք էլ մեզ հետ, հասնելու եք նրան, որ իշխանությունը իշխանազրկվի, հակաժողովրդական ռեժիմները չեն կարող հավերժական լինել, տեսնելու ենք մենք այդ օրը։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վեց տարի է անցել մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններից, 2008-ի փետրվարին նախագահական ընտրություններից հետո դրա արդյունքները չընդունող եւ իր խաղաղ բողոքը արտահայտող ժողովրդի դեմ բիրտ ուժ կիրառվեց։ Մարտի 1-ի լուսադեմին բռնությամբ դուրս մղվեցին Ազատության հրապարակում գիշերօղ ցուցարարները, ապա արդեն նույն օրը երեկոյան Երևանի կենտրոնում կրակոցներ հնչեցին։ Նման զարգացում թերևս ոչ ոք չէր պատկերացնում։ 2008-ի այդ դժնդակ օրերին ընդդիմադիր շարժումը գլխավորող հայազգային կոնգրեսը, ինչպես նախորդ տարիներին այսօր էլ հանրահավաք է անցկացրել մարտի 1-ի տարելիցի կապակցությամբ։ Երկարատև գրեթե 1 տարի տևած դադարից հետո Ազատության հրապարակի հարթակից խոսել է նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հայտարարելով, թե մարտի 1-ը ողջ ազգի հավաքական ողբերգությունն է, դրա պարտակումը ոչ միայն սրբապողծությունը, այլև պետականության հիմքերը խարխլող զազրելի հանցագործություն։ Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթի մեծ մասը, սակայն, նվիրել է այժմ Հայաստանի համարարդիական ներքաղաքական խնդիրներին, միայն խաղաղ և սահմանադրական եղանակով փոփոխությունների կոչ անելով, և հավելել է, որ Հայաստանը Ուկրաինա չէ, և իր խոսքով քաղաքացիական պատերազմ մեզ թույլ չենք կարող տալ։ Արտաքին կողմնորոշման հարցում ակսային միությանը անդամակցել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այլևս անշրջելի է համարել, մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Պետական ապարատի որոշ շերտեր, ինչպես նաև խոշոր գործարարների առանձին ներկայացուցիչներ աստիճանաբար հակվում են արմատական փոփոխությունների իրականացման մտքին։ Այսօր Ազատության հրապարակում հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հանրահավաքի հարթակից հնչեցնելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի անունը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համոզմամբ այս շերտերի այս կամ այն չափի մասնակցությունը համաժողովրդական պայքարին կարող է ռական դեր խաղալ իշխանապողության գործընթացում։
Ինչպես դա տեղի ունեցավ, ասենք, Վրաստանում եւ Ուկրաինայում, այս առումով սիմպտոմատիկ պետք է համարել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վերջին համագումարում Գագիկ Ծառուկյանի կողմից հնչեցված պատգամները։ Թերահավատության անխուսափելի արձագանքին միանգամից ուզում եմ հակադարձել, վերանալով բուրժուադեմոկրատական հեղափոխություն, չգիտեմ, հեղափոխական սիտուացիա, այսպիսի վերացական գաղափարներից։ Մեկ պարզ հարցով հակադարձում եմ. Ինչով է Ծառուկյանը պակաս Իվանիշվիլուց, ում հաջողվեց, շնորհիվ նաև Սահակաշվիլու խոհեմության, փափուկ իշխանապողություն իրականացնել, կամ Ռենատ Ախմետովից ու Սերգեյ Տիգիպկոյից, ովքեր Յանուկովիչին թույլ չտվեցին արտակարգ դրություն հայտարարել Կիևում։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքով խորհրդարանի ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները, կամ ինչպես ընդդիմադիր առաջնորդը ձևակերպեց, հրաշալի քարյակը, պետք է մշակի խաղաղ իշխանապողության ճանապարհային քարտեզը, եւ այդ ուղղությամբ առաջին քայլերը ըստ կոնգրեսի առաջնորդի կարծես թե արդեն արվում են։ Առաջին նախագահը հիշեցրեց, որ կոնգրեսը ձգտում է ամբողջական իշխանապողության արտահերտ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով, միաժամանակ գիտակցելով, որ այդ նպատակին միայնակ հասնել չի կարող, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ է մյուս քաղաքական ուժերի աջակցությունը։
Վերջիններս, սակայն, կարծես թե ավելի հակված են հանգրվանային, փուլային լուծման, այսինքն նախ պարտադրել կառավարության հրաժարականը և դրանից հետո միայն մտածել նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Հասարակության և քաղաքական ուժերի ճնշման տակ տեղի ունեցող ցանկացած փոփոխություն դրա կանդիտելով Կոնգրեսը այս մոտեցումն էլ ընդունելի է համարում և ամենևին չհավակնելով առաջատարի դերի պատրաստ է հանուն համերաշխության իր ողջ կարողությամբ համագործակցել մյուս ուժերի հետ որպես առաջին քայլ կառավարության հրաժարականին հասնելու հարցում։ Միաժամանակ հարկ եմ համարում հայտարարել, որ կոնգրեսը ոչ մի պարագայում մտադիր չէ մաս կազմել Սերժ Սարգսյանի ձևավորած որևէ կառավարության, անկախ այն բանից, թե ինչպիսի պաշտոններ մեզ առաջարկվեն։
Ըստ այդմս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, հաջորդ հանրահավաքը տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ խորհրդարանի ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները, Հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանը, Ժառանգությունը եւ Դաշնակցությունը ազգային ժողովում կբարձրացնեն կառավարության հրաժարականի հարցը։
Համոզված եմ, որ համարժեք արձագանքի եւ հասարակական քաղաքական ուժերի համախմբման բարակայում այսօրվա հանրահավաքը կարող է լուրջ քաղաքական գործընթացի սկիզբ դառնալ, սահմանադրական ճանապարհով հանգեցնելով խաղաղ իշխանապողության և բացառելով բռնության ցանկացած դրսևորում ընդդիմության կամ հասարակության կողմից։ Մենք եգիպտացիների կամ ուկրաինացիների պես բազմաքանակ ու Ղարաբաղի խնդիր չունեցող ազգ չենք, որպեսզի մեզ քաղաքացիական պատերազմի ճոխություն թույլ տանք։ Ոչ ոք մեզ արկածախնդրության դրդելու և մեզանից այլ բան պահանջելու իրավունք չունի։ Այլ բան պահանջողները թող գոնե շանթի չափ ազնվություն ու քաջություն ունենան և անձամբ իրականացնեն իրենց պահանջները։ Մենք ոչ ոքի հանգարելու մտադրություն չունենք։ Եթե մեզ հետ համաձայն չեն և ուզում են գնալ այլ ճանապարհով, թող գնան։
Իդեպ խորհրդարանի մյուս ոչ իշխանական ուժերից հանրահավաքում որևէ մեկը ելույթ չունեցավ, սակայն ժողովրդի շարքերում կանգնած էին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մի քանի պատգամավորներ, այդ թվում Նաիրա Զոհրաբյանը, Տիգրան Ուրիխանյանը, ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, ով հանրահավաքի ավարտին մոտեցավ Տեր Պետրոսյանին, ասելով, թե կողմ է քննարկել առաջարկված օրակարգը։ Վերադառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին, առաջին նախագահն ընդգծեց, թե մաքսային միությունը Հայաստանի անդամակցումն այլևս անշրջելի է, իսկ ევրոինտեգրումը տեսանելի ապագայում անհնարին։
Այս իրողության հաստատմամբ ինքնաբերաբար տրվում է նաև մեր դրած հարցի պատասխանը։ Այն է, Հայաստանը այսօր կանգնած է մաքսային միությունում այնպիսի արժանապատիվ իշխանությամբ ներկայանալու խնդրի առջև, որը թե երկրի ներսում, թե արտաքին աշխարհում վայելած հարգանքի ու վստահության շնորհիվ ի վիճակի է այդ միության ընձեռած հնարավորությունները առավելագույնս ծառայեցնելու մեր ազգային շահերին, իսկ բացասական անդրադարձությունները հասցնելու նվազագույնի։ Ահա սա է խնդիրը, ուրիշ խնդիր այսօր չկա։
Հիշեցնելու համար, որ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած իշխանությունն ի վիճակի չէ իրականացնել այս առաքելությունը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջերս հրապարակած իր հոդվածից հատված ընթերցեց.
Սերժ Սարգսյանը ստեղծել է պետական կառավարման մի այնպիսի իդեալական համակարգ, որը լիովին ծառայում է սեփական բարգավաճման և իշխանության պահպանման նպատակին։ Նա հիմա չէ, որ կտրի այն ճյուղը, որի վրա նստած է։ Նա այլևս սպառված մարդ է, նա ճիշտ քայլ չունի։ Շախմատային լեզվով արտահայտված Սարգսյանը հայտնվել է ցուկցվանգի մեջ, երբ ցանկացած քայլ տանում է դեպի անխուսափելի պարտություն։ Նրա իշխանավարության յուրաքանչյուր օր կորուստ է Հայաստանի և Արցախի համար, ընդ որում թե ժողովրդագրական, թե տնտեսական, թե նյութական, թե քաղաքական և թե բարեհոգեբանական առումներով։ Ցուկցվանգի մեջ հայտնված պարկեշտ շախմատիստը պարզապես հանձնվում է, իսկ անպարկեշտը խաղատախտակը տալիս է մրցակցի գլխին։ Սերժ Սարգսյանը ահա կանգնած է այսպիսի երկընտրանքի առջև, այն է, կամ պիտի արժանապատվորեն հանձնվի, կամ էլ փորձանք բերի հայ ժողովրդի գլխին։ Հայաստանի ու Արցախի փրկության այլ ճանապարհ գոյություն չունի։ Փառապանց գեներալի հանճարեղ բնորոշման վերջին բոլշևիկը պետք է հեռանա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթից եւ Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքից հետո տեղի ունեցել ավանդական երթ դեպի Միասնիկյանի արձանը, որտեղ 6 տարի առաջ ծավալվել են ամենից ողբերգական իրադարձությունները, երթը անցել է առանց միջադեպերի։ Իսկ Ազատության հրապարակի հանրահավաքից շուրջ 2 ժամ առաջ Սարյանի արձանի մոտ հանրահավաք են անցկացրել ազատամարտիկները։ Այժմ ազատազրկման մեջ գտնվող ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի 2013 թվականին հիմք դրած պայքարից սկիզբ առան Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցների պարբերական բողոքի ցույցերը իրենց սոցիալ սոցիալական խնդիրներին իշխանությունների ուշադրություն հրավիրելու առանձնապես չհաջողված փորձերից հետո այս բողոքի ցույցերը վաղուց վերացվել են քաղաքական պահանջների արտահայտման հարթակի։ Նրանց այսօրվա ակցիայի վերաբերյալ նյութը ներկայացնում են Նանե Սահակյանը եւ Հասմիկ Սմբատյանը։
Մեծ թվով ազատամարտիկներ այսօր հավաքվել էին Սարյանի արձանի պուրակում։ Ըստ նրանց Հայաստանն այսօր գլորվում է անդունդ առաջին հերթին ահագնացող արտագաղթի պատճառով, ինչն էլ նրանց բերել է հրապարակ։ Քոչ են կանոն գործող նախագահային օր առաջ թողնել իշխանությունը, ինչից հետո երկրում կանցկացվի նոր ընտրություններ։ Ելույթում նշեց ռազմադաշտային հրամանատարների խորհրդի անդամ ազատամարտիկ Ռազմիկ Պետրոսյանը։
Հետո եկել մասնակցեն, կունենան ժողովրդի քվեն, կծառայեն ժողովրդին, կունենան մի կլանի քվե, կծառայեն կլանին, այնինչ ունենք այսօր։ Այսօրվանից սկսած մենք պիտի որոշենք, որ Հայաստանում ենք ապրելու, ինչ Հայաստան ենք ստեղծում։
Տարբեր ազատամարտիկներ իրենց ելույթներում շեշտում էին, որ դուրս են եկել ժողովրդի կողքին կանգնելու, ցույց տալու, որ ժողովուրդն անտեր չէ։
Մեր հավաքվելու գլխավոր առաքելությունն է, որտեղ բոլոր քաղաքական ուժերը վստահ են, վստահում են մեզ, տղերք, որովհետև մենք որևէ քաղաքական խաղերի մեջ չկանք, տղեր, մենք որևէ քաղաքական ուժի չենք ծառայում, հակառակ, նույն քաղաքական ուժերի հետ միասին ծառայելու ենք մեր ժողովրդին։ Հիմա ես միավորման մեր անունից բոլոր քաղաքական ուժերին միավորման կոչ եմ անում եւ այդ ծանրությամբ նախաձեռնություններ կվերցնենք մեր վրա։ Համաձայն եք։
Ազատամարտիկ Սուրիկ Սարգսյանից հետաքրքրվեցինք, թե սկսել են բանակցել ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, փորձելու նրանց համախմբել, ասած կարելի է ասել այո։ Նրանց հարթակից ելույթ ունեցավ նաև ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։
Այնինչ որ կիսատ մնաց մեր պայքարում այս 20 տարիների ընթացքում եւ անցած տարի, մենք պարտավոր ենք այս կառնանը լրացնել եւ իկատարածել։
Ըստ ազատամարտիկների, իրենց այսօրվա հավաքն իր մասշտաբով աննախադեպ էր, ինչը վկայում է այն մասին, որ բոլոր ազատամարտիկներն են կանգնած ոտքի։ Մենք ոչ թե նվնվում ենք, այլ մռնչում, իր ելույթում նշեց Թալինից ժամանած ազատամարտիկը, իսկ մեկ այլ ազատամարտիկ ավելացրեց, որ իրենց այցելությունները երաբլուր պետք է հաշվետվություն լինեն ընկերներին, իսկ այսօրվա հաշվետվությունը շատ վատն է։ Ելույթներից հետո նրանք մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին մարտի 1-ի 10 զոհերի հիշատակը, ապա միացան ազատության հրապարակի հանրահավաքին։
Վեց տարի առաջ 2008 թվականի նախագահական վիճահարույց ընտրություններից հետո արդար ընտրությունների ժողովրդավարական պահանջը հրապարակում բազմահազարանոց ցույցերի վերածվեց եւ քաղաքական զարթոնք որակումը ստացավ։ Զարթոնքը սակայն խեղդվեց արյան մեջ վերածվելով մինչ օրս շարունակվող հուսահատության եւ վշտի սև անդունդի։ Ոչրագործության համար մինչ օրս որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել, մեղավորները բացահայտված չեն։ Ինչ էր կատարվում այդ օրերին 6 տարի առաջ իրադարձությունների ժամանակագրությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
6 տարի առաջ այսօրը մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում սպանված 10 զոհերի համար մինչ օրս որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Մինչ Ռոբերտ Քոչարյանն իշխանությունը փոխանցում էր Սերժ Սարգսյանին, ընդդիմությունը շարունակում էր պայքարը դժգոհելով ընտրակեղծիկներից։ 2008 թվականի փետրվարի 29-ին Երևանի պետական համալսարան այցելելով Ռոբերտ Քոչարյանը հրապարակավ դիրքորոշում հայտնեց ազատության հրապարակում շարունակվող պայքարի մասին։ Զգուշացրեց.
Ընտրությունները ավարտվել են, վարչապետը հաղթել է։
2008 թվականի մարտի 1-ին 6-15-ին ոստիկանությունն անցավ ազատության հրապարակում քնասուցարաններին ցրելու գործին։ Ժամերան սուցարանները Միասնիկյանի հրապարակում Իտալիայի, Ֆրանսիայի դեսպանատների մոտ հավաքված ուժայիններից պաշտպանվելու համար կեսօրին մոտ կառուցեցին բարիկադներ։ Երկու ժամ անց քաղաքապետանի մոտ հայտնվեց առաջին զրահամեքենան։ Մեկ ժամից տեղի տալով ցուցարարների պահանջներին ոստիկանական ուժերը ստիպված հեռացան։ Ոստիկանական Վիլիսը քշեց ժողովրդի վրա, վիրավորելով մի քաղաքացու։ Վիլիսն այրվեց, իսկ ոստիկանները փախան։ Փաստահավաք խմբին խորհրդարանական հանձնաժողովի ներկայացված պնդումներից է, որ մարտի 1-ին ժամը 16-ից հետո Պաշտպանության նախարարության պետհամարանիշերով մեքենաները զորքերով լիքը տեղակայվել են Հանրապետության հրապարակին հարակից տարածքում, իսկ օլիգարխների Թիկնազորը եւ բանակը Մելիք Ադամյան փողոցի վրա զինվել ավտոմատներով։ Անցյալ տարիներին մամուլը հեղեղվել է վկայություններով, որ 2008-ի մարտի 1-ին ժամը 20-ի սահմաններում ավտոմատներով զինված դիմակավորներ են հայտնվել Մաշտոցի կամրջի մերձակայքում, իսկ ժամը 21-ի սահմաններում ձկանխանութի մոտից ոստիկանները շարժվել են Միասնիկյանի արձանի ուղությամբ, կիրառելով Չերմուխա հատուկ միջոցը, նաև հրազեն։ Մարտի 1-ին Ռոբերտ Քոչարյանի արտակարգ դրություն հայտարարելու որոշման նախազգուշացումն ազդարարեց Վարդանոս Կանյանը.
Եթե այս գործարարքները աբորինի շարունակվեն, նախագահը ստիպված կլինի արդեն բոլոր հրամանակները պատրաստեն հայտարարելու արտակարգ դրություն։
Մի քանի ժամ հետո Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց արտակարգ դրություն։ Արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագիրը դեռ վիճարկվում է եվրոպական դատարանում։ Ավելի վաղ Քոչարյանն ասել էր, թե սկսել են թալանել Երևանի խանութները։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրված քաղաքական գործիչները դատարաններում պնդում էին, որ թալանը եղել է Քոչարյանի հայտարարությունից կես ժամ հետո։ 2008 թվականի մարտի 1-2 դեպքերի կապակցությամբ 10 անձանց սպանության գործը ըստ իրավապահների դեռ նախաքննության փուլում է։ 2009 թվականի հուլիսին հարուցվեց առանձին քրեական գործ հատուկ միջոցների հետ վարվելու կանոնները խախտելու և պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու համար։ Հանրությունը, սակայն, դեռ տեղյակ չէ, Չերմուխա 7 տեսակի հատուկ միջոցներ կիրառելու համար 4 ոստիկանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի ելքից։ Չերմուխա 7 հատուկ միջոցը ոստիկաններն իրավունք ունեին կիրառել կրակելով բացառապես պատերին կամ գետնին, սակայն կրակել են 23-ամյա Տիգրան Խաչատրյանի, 28-ամյա Գոր Քլոյանի և 34-ամյա Արմեն Ֆարմանյանի ուղղությամբ դիմահար սպանելով նրանց։ Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի հանրապետական ղեկավար Սամվել Նիկոյանը չէր վարանում հայտարարել, թե ոստիկանության գործողությունները մարտի 1-ին եղել են իրավաչափ, մինչդեռ 2008 թվականի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի մեջ նշված էր մեջբերում։ Առավել մտահոգիչ ենք համարում 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ը տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության աշխատակիցների կողմից դրսևորած ոչ իրավաչափ վարքագիծը, որը զուգորդվել է բռնություններով, խոշտանգումներով, զանգվածային ձերբակալություններով, մեջբերման ավարտը։ Ռոբերտ Քոչարյանն այս զեկույցի հեղինակ մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արմեն Հարությունյանին որակեց որպես իր ամենաանհաջող կադր։ Մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ պատասխանատվություն կրեցին միայն քաղաքացիական անձինք։ Ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի 65 անձ դատապարտվեց ազատազրկման, 6-ը արդարացվեց, իսկ Շանթ Հարությունյանը ճանաչվեց անմեղսունակ։ Ավելի ուշ ազատազրկվածներից 28-ին ներում շնորհվեց, 26-ը համաներմամբ ազատվեց պատիժը չկրած մասից։ Մինչ եվրոպական դատարանը շարունակում էր քննել Մարտի 1-ի գործով բողոքները, 2011 թվականին Հայաստանի նախագահի նստավայրում ապրիլի 20-ին հրթակցություն հրավիրելով Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե հանձնարարական է տալիս ավելի մանրակրկիտ և հանգամանորեն անդրադառնալ մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտմանը։
Ոսկս վերաբերվում է մարտի 1-ի դեպքերին։ Ակնկալում եմ նոր թափ և ընդգծված ակտիվացում նշված դեպքերի բացահայտման հարցում։
Այս հայտարարությունից, սակայն, ոչինչ չփոխվեց մինչ օրս։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ունենք այսօր մարտի 1-ից 6 տարի անց։ Եթե հակիրճ, ապա ինչպես արդեն նշվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի օդի մեջ մնացած հանձնարարականը, նախաքննությանը նոր թափ հաղորդելու վերաբերյալ, մինչ օրս շարունակվող եւ որևէ արդյունք չգրանցած անավարտ նախաքննություն, մարտի 1-ի եջափակելու մասին հայտարարություններ, մարտի 1-ի նախաքննական մարմինների կողմից ներկայացված խիստ վիճահարույց զեկույց, լուծարված փաստահավաք խումբ, Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 4 անկատար բանաձևեր, 10 զոհերի կորուստը սկացող հարազատներ, Հայաստանի 10 քաղաքացիների կորուստը սկացող ժողովուրդ։ Մարտի 1-ին առնչվող զանազան հայտարարությունները, հրահանգները, հանձնարարականները, բանաձևերը, ստեղծված եւ ստեղծվելիք հանձնաժողովները կախարդված շրջապտույտի մեջ են հայտնվել, ոչ մի քայլ առաջ չտանելով մարտի 1-ի գործի բացահայտումը եւ ի վերջո հասարակությանը կանգնեցնելով նույն անպատասխան հարցերի առջեւ։ Անպատասխան են զոհերի ծնողների հարցերը, անսփոփ է նրանց վիշտը։ Աննա Իսրայելյանը իր տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում այսօր հյուրընկալել է մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին, լսենք ծրագիրը։
Ուկրաինական զարգացումները Հայաստանում արտնացրին ամենածանր հիշողությունները 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին։ Թեև տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի համար դրանք զուտ հիշողություններ չեն կամ ընդամենը հերթական տարելից, այլ բաց վերք, քանի որ նրանց որդիների սպանությունը մինչև այսօր բացահայտված չէ։ Մեր հյուրերն այսօր մարտի 1-ի զոհերի հարազատներն են՝ Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը, Արմեն Ֆարմանյանի հայրը Վաչագան Ֆարմանյանը և Սամվել Հարությունյանի հայրը Էդիկ Հարությունյանը։ Ես վստահ եմ, որ դուք հետևում եք այն իրադարձություններին, որոնք այս ընթացքում կատարվում էին Ուկրաինայում։ Ինչ եք կարծում, արդյարացի է արդյոք մեր մի շար գործիչների կողմից արտահայտված այն տեսակետը, որ եթե մարտի 1-ը դատապարտվեր այնպես, ինչպես հարկն է, գուցե թե չեր կրկնվի այն, ինչ եղավ Ուկրաինայում, խնդրեմ։
Ես հետ ամամիտ եմ ձեր ասածին, ձեր հարցին, իրոք 2008 թվականին, եթե մեր իշխանությունները անեին ամեն ինչ, հայտնաբերեին դիպուկահարներին և մնացած բոլոր մասնակիցներին մեր որդիների սպանությանը, բնականաբար դա
միջազգային հանրության կողմից չէ,
պարոն Փարխանյան, այլ կերպ կընթանար գործը։
Ես ավելացնեմ,
խնդրեմ պարոն
Գերֆարմանյան, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին մեր պահանջը ընդամենը երկրորդ փուլ նախագահական ընտրություն էինք ժողովրդը պահանջում, հա, և մենք ոչինչ չանելով ընդամենը ազատության հրապարակում կանգնելով գոռում ենք, որ երկրորդ փուլ ընտրություն էր, որովհետև ընտրությունները ասում են արդար չի անցել, որը մենք ականատես ենք եղել, բայց միջազգային կառույցներից ոչ ոք չասեց ինչա կատարում Երևան քաղաքում, ոչ Ամերիկան, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Եվրոպան մեզ չօգնեցին, չմջամտեցին, և ինչ կատարվեց ընդամենը մեկ օրվա ընթացքում, կատարվեց այն, որ գիշերով արձակվեցին ժողովրդի վրա, կոտորեցին, ջարդեցին, ձերբակալեցին, զդան նետեցին, և մի գիշերամեջ 10 զ և արտակարգ դրություն։ Ինչու արտակարգ դրություն, որովհետև նրանց ձեռնատու էր, որ երկու կողմից լինեն զոհեր։ Իսկ եթե չկա երկու կողմից զոհեր կամ զոհեր չլինում, արտակարգ դրություն իրանք չունեն մտցելու։
Այն մոտավորապես այն, ինչ որ ասում է պարոն Քլյանը, մարտի 1-ին կարելի ասել Երևանի կենտրոնում այս ժողովուրդը մենակ էր, այսօր ուկրաինացիները կարծես մենակ չեն, նրանց հետ են շատ ժողովուրդներ, միջազգային հանրությունը ընդ որում հենց 6 տարի առաջ մենակ մնացած հայեր, այդպես չէ պարոն Հարությունյան։
Այո, այդպես է, իհարկե ցավում եմ բոլոր զոհվածներին, իրանց հարազատներին ցավակցություն եմ հայտնում, նրանք են մարդ, որովհետև մենք այդ վիշտը տեսել ենք, իրոք խորին ցավակցություն եմ հայտնում բոլորին, բայց այդ նույն մարդիկ այսօր ինչ են պահանջում, պահանջում են, որ ասենք լինեն անկախ, չհայտնեն ճորտի կարգավիճակում, ընդամենը այդքանը, որ և իրանց կարծես թե հաջողվելու է, ես հույսով եմ, որ հաջողվելու է, թե կուզում են զոհեր, բայց հետ չեն կանգնել իրենց պայքարից, և էտի բնական եմ համարում, և ճիշտ։
Գլխավոր հարցը, համարում եք արդյոք, որ ամեն տարի այդ հարցը ծագում է, հա, ամեն հերթական տարելիցին, որ Հայաստանը իր մարտի 1-ից դասեր է քաղել, մասնավորապես գլխավոր դասը, որ երբեք չկրակել սեփական ժողովրդի վրա և երբեք կրակելու հրաման չտալ, ի՞նչ եք կարծում։
Ես կարծում եմ, ոչ դասեր չի քաղել այս իշխանությունը, որովհետև պարզ երևում է, երբ որ մարդը 2008 թվականի մարտի 1-ի 6-րդ տարելիցի կապակցությամբ նրանք թրոցիկներ են բաժանում ժողովրդին, և այդ նույն ոստիկանությունը լրագրողին
բռնություն
է կիրառում, ինչպես ավատալ ներկա ոստիկանների, որ չեն կրակելու են, որովհետև արյունոտ ձեռքը երբեք չի լվացում, իրա ձեռքերը դեռ մաքրված չեն։
Եթե նրանք ծնողին խաբում են մեզ, այսինքն սպանվածների ծնողներին, ազգային ժողովի նախագահ իր ելույթում ասում է, որ ընթացքի մեջ է, և մի քան օր հետո ակտազ են անում, որ այդպիսի բան չկա,
ոսկահանաժողով ստեղծելու նախաձեռնության անցած տարի,
այո, անցած տարվա մասին, մենք երկու անգամ գնացինք, մասնակցեցինք, լսեցինք, և նորից ծնողներս ասեցին թողմնա անդրությունից հետո, որ արկել չհանդիսանա, էլ ասենք մեր ելույթը կամ մեր պահանջը, հավասիկ նույն արդյունքն է։
Մի քիչ հետո էլի ես հանձնաժողովի հարցին կանդրադառնանք, բայց էլի դասերի վերաբերյալ, հա, ուրեմն մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո հսկայական օրենսդրական դաշտի փոփոխություններ արեցին, ինչ որ արտակարգ դրության մասին օրենքի մասով և այլն, որ բանակի ներգրավումը պետք է հասարակական կարգ ու կանոնի հաստատման, ինչ որ ձևով կանոնակարգելու իմաստով, այս առումով համարում եք արդյոք, որ գոնե այս մասով անհրաժեշտ փոփոխություններ են արվել, թե չեք հետևել։
Չէ, իհարկե անհրաժեշտ փոփոխություններ ներ իրանց ասելով արվել են, բայց ես դրան չեմ հավատում, որտեվ եթե զինված ուժերը իրավունքն են ներգրավելու, ասենք քաղաքականության մեջ, նրանք պետք է պահեն մեր սահմանները, այսինքն գիտեք ոնց
ներքին խնդիրներում
նրանք նրանք իրավունքն են խառնվելու, իսկ այսօր եթե ոստիկանությունը այնքան շատ է, որ չեն նայում ով է մեղավոր, ով է ճիշտ, իրանք հարձակում են ամեն ժողովրդի վրա. Եվ դա հենց մեր ազգի, ասենք, ցավն է, հասկանում եք, մարդը պետք է պաշտպանի բոլորին, մեղավորին պետք է բռնի, արդարին բաց թողի, դա բնական է, բայց մեղավորներին բաց են թողում, արդարներին բռնում են։ Այս ենք տեսել մենք այս իրականության մեջ։
Հիմա մարտի 1-ի հանրաժողովի վերաբերյալ, այս անգամ էլի Հայազգային կոնգրեսը նախաձեռնեց մարտի 1-ի իրադարձությունները քննող հանրաժողովի ստեղծումը, և էլի իշխող մեծամասնությունը դեմ է արտահայտվում։ Ես մեջբերեմ փաստարկներից մեկը, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ պատգամավորներից մեկն էր հիշեցրել դեռ ավելի վաղ առաջ իր փաստարկը, որ արդյոք մարտի 1-ի զոհերի հարազատները մեզնից հերթական բարոյական լուծումն են ուզում։ Երբեք այդ մարդիկ բարոյական լուծում չեն ուզում, նրանք ուզում են իմանալ, ով է կրակել իրենց որդուն, ով է սպանել իրենց որդուն։ Եվ եթե մենք ստեղծում ենք մի նոր հանրաժողով, որպես այդպիսով լավամարտ լինենք 10 զոհերի հարազատների առջև, ապա կներեք, ես այդ հարցում չկամ ասել իր հանրապետական այդ պատգամավորը, որքանով են այս տիպի փաստարկները ձեզ համար համոզիչ։
Շատ բարի, ես կուզենայի թեմայի շուրջ խոսել։ Ուրեմն 2008 թվականի մարտի 1-ին ստեղծվեց Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանրաժողով, և դրանից ստեղծվեց փաստաբակ խումբ, և 2009 թվականի սեպտեմբերի 16-ին Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանրաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը իր վերջնական զեկույցում հայտարարեց, որ Չերեմուխա 7 տեսակի զենքը խստի վարկելված զենք էր, իրավունք չունեին բացօթյա տարածքում կրակելու այդ զենքը։ Հարց. Եթե դա խստի վարկելված զենք էր, ով այդ զենքը դուրս անեց զորամասից, դա կարող եմ բացահայտել, կարող եմ բացահայտել առ այսօր։ Ես այդ հարցը տվել եմ հատուկ քննչական ծառայությանը, նույնը, ով զորամասից անեց այդ զենքը դուրս, ինչ համար առ այսօր չեն պատճաշվել այդ մարդիկ, իրանք ինձ պատասխանել են, իսկ ինչ ես իմանում, որ չեմ պատճվել։ Անցելա 6 տարի, դժվար է գնալ զորամաս։
Գուցե իրան կադրային փոփոխությունները, որ ներքին զորքերի հրամանատար փոխվեց, ինչ որ այլ փոփոխություններ համարել, դա համարում են ինչ որ պատժի տեսակ։
Մենք չենք ընդունի, դա պատժի միջոց, դա ընդհանրապես իմիտացիոն բնույթ էր կրում, որ դա անում են իբր թե մեզ հանգստացնել համար, մեզ չեն հանգստացնի, թող բացահայտեն, թե գուզ անցելա 6 տարի, մեղավորներին թող պատժեն։ Ասեմ ավելին, 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը իր պահեստային ֆոնդից 660 միլիոն դրամ տվեց իբր թե տուժածներին, այսինքն խանութները ջարդելուն, մեքենաները այրելուն եւ այլն։
Դուք որևէ փոխհատուցում
չեք ստացել։ Մենք որևէ մի կոպեկ իշխանության կողմից փոխհատուցում չենք ստացել։ Ուժերը, եթե խանութի ապակին ջարդել են, հա, նրանց փոխհատուցում ասնում է։ Իսկ 10 զոհ սպանվել են, 10 քաղաքացի սպանվել են, և ոչ մի կոպեկ։ Ես կուզենայի ավելացնել, սա ինչ ասեցին, ինչ համար սա ասեցի, որ եթե հիմա 2014 թվականին ուզում են նորից շրջանառության մեջ դնել,
էլի փոխհատուցման հարցն էլ կա,
էլի փոխհատուցման հարցն
էլ
կա, ժամանակավոր հանրաժողովն է, դա մենք հավատում ենք, որ դա ընդամենը ճիշտ է, Գագիկ Ջանգիրյանը ցանկությունը, որ նա շրջանառության մեջ դնի, բայց դա մենք հավատում ենք 100%-ը, որ դրանք նաև մերժում են ստանում, դմերժվեն։
Այլի ես ուզում եմ մեկ այլի փաստարկ բերեմ, որ էլի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներից մեկն է արել, ասում է մարտի 1-ի հանրաժողովը գործել է, տվել է եզրակացությունը, և ներկայիս ընդդիմադիրներից կամ այսպես ոչ իշխանականներից այդ հանրաժողովի անդամ են եղել, հո քաղաքականությունը, ասում են, նրան կրկին փորձիրով չի զարգանում, այս փաստարկների կապակցությամբ ինչ կասեք։
Գիտեք, եթե որևիցեն մի ուժ, որևիցեն մի մարդ ցանկություն հայտնի, ասենք, այդ մարդասպաներին հայտնաբերելու և դատելու, նրանք էլի երկորում կանեն, առանց մի որևիցե մի բանի, բայց իրանց ցանկություն չունեն, որ մարդի մեկը բացահայտեն, որոնք ինչ որ մեծերի են կպնելու, մարդկանց են կպնելու, որ այսօր իրանց ձեռք չի տալի։ Այս է պատճառը, որ այդ հանձնաժողովը չեն ստեղծում, չեն ուզում, ասենք, որևիցե մեկին բացահայտեն։
Եթե նրանց հետաքրքրումը գումարայինը, մեծ ատարով չշկրում են իրանք, սլալում են
հանձնաժողովը։ Եթե մտածում են, որ ձեզ առաջին
հերթին է դա, մեր պահանջը մեր պահանջը, բա ես չիմանամ իմ 33 տարեկան տղին ինչի խփեցիք, ինչի սպանեցիք, էդ իրավունքը ով էր տվել ձեզ, դուք էիք կենդանություն տվել մեր որդիների, չիմանանք, կներես Հլոյան ջան. Երկրորդը, աշխատավարձերը բարձրացրին դեպուտատների, ոնց են ուրախանում, չէ, ինչ տես աշխատավարձներս բարձրացրել են, հլա դիլխորեն, որ հունիսից է, խի հունվարի մեկից չի, բայց 10 զոհերի ժողովուրդ թորներ ունեն, երեխեք ունեն, ընտանիքը թողել են
անտեղ,
բայց դա ոնց խելք է մարդակ աշխատանքի, որովհետև 40 օրական որդուն թողեց, խփեցին, դրա մասին ամդածում 70 տարեկան մարդ, բան ուժելի ձեր մեջ այդ խայթը, այդ խիղճը, այդ բանը չկա, մեր պահանջը հետ է, ով է հրաման տվել շատ լավ գիտենք, բնական է, ձեր կոչը բերեցին, տվին դիբուկարին, ասին արխփի Արմենին, Քլոյանին, Սամվելին, մյուսին, մյուսին, և ծածկելով ոչի վերջաբան բդի ունենա,
ես ավելացնեմ, ասենք ուզում եմ կարճ ավելացնեմ այն ճյուղը, որի վրա նստած են աս իշխանությունը, այդ ճյուղը երբեք իրենք չեն կդրի, ասեմ ավելին, որ դու բոլորը տեղակեք, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հարազատներից միակ մեկը ես եմ, որ մասնակից եմ եղել մարտի 1-ի ցույցերին, եթե բազմիցս ասել եմ, և այսպես հայկական մի խոսք, լավ է մի անգամ տեսնես, քաստե 100 անգամ լսես, ամեն ինչ իմաստով եմ տեսել, ինչա կատարվել, մեր ճակերում հազարավոր սադրիչներ կային, մի քանի սադրիչը ես եմ բռնել իմ ձեռքով, նա հաղթանդամ տղա էր, ձեռքս փոկեց, փախավ, ես նրան ասում եմ, տղա ջան, մեր լիդերները միտինգ են անում, արի կազմին լսի, ինչ կասեն, դու էլ են արա, ինչ ես ժողովրդին տանում կրակի բերան, և ասեն ավելին, ինչ եմ տեսել, տեսել եմ այն, երբ որ ներքին զորքերը ոստիկանությունը միտումնավոր տրակցրեց ձայնային գրանատը, լուսարձակող գրանատեր, և խուճապատտվեց երիտասարդության մեջ, ինչու ես չհայտնվեցի, ասենք առաջին գծում, իմ երիտասարդ տղան գնաց, որովհետև նրանց հետաքրքրում էր առաջին գծում ինչա կատարվում, հա, և ասեմ ավելին, երբ որ այդ ժամանակ երիտասարդները առաջ գնացին, ես զանգեցի, որպեսզի իմանամ իմ տղան որտեղ է գտնվում, և այդ ժամանակ ամբողջ ցանցը փակված էր, ծանրաբեռված էր, ավելի ճիշտ չէին կարողանում որևէ մեկի հետ կապ ունենալ, և ես գնացի առաջ, ինչ տեսնեմ, կամրջի վրա, ձկան խանութի դիմացի կամրջի վրա մի այրյան լճակ, ոնց որ այդ այրյան լճակը ինձ քաշեր դեպի այդ այրունը, ես գնացի կազմա այդ այրյան լճակի վրա, և դա ինչ պարզվեց վերջում, որ դա իմ տղայի այրյան լճակն է եղել, ես հատուկ քնչական ծառայության հետ քնիչ հետ գնացի, դասավդարի տեղը ցույց տուր, ես գնացել եմ տեղը ցույց եմ տվել, և նա հաստատեց, այո,
իդեպ այդ նոր խթան հաղորդելու նախագահի կարգադրությունից հետո այժմ դուք ինչ որ փոփոխություններ գոնե այս պահին տեսնում եք քննության իմաստով, ինչ է արվում, ձեզ տեղյակ պահում են,
եթե նրանք անեն, մեզ գոնե մեկն ու մեկիս կկանչեին ծնողներին ընթացք տալու մասին է խոսքը, չէ,
այո,
այո, ինչը մի ոչ
ընթացք,
փոխվել է դատախազ, փոխվել է հատուկ քննչականի պետը, այսօր ոնց են ասում, սայլը տեղի չի շարժվում, ոչ մի բան մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ իրանք չեն ուզում ոչ մանգան, ոչ
կտեն, ասեմ ավելին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուժային կառույցներին հրանգեց, որ բացահայտեք մարտի 1-ի էջը, սպանությունները բացադրեց, առաջին դեպքը, որ Հանրապետության նախագահան ուժային կառույցներին ցուցում է տալիս, բացահայտեք մարտի 1-ի էջը, եւ չեն բացահայտում, ինչ համար չեն բացահայտում, որտեւ մենակ նախագահան մեղավոր չէ, բոլոր Պարսասիչյան Պաշտոնյաններն են մեղավոր, դրա համար չեն բացահայտում, որտեւ բացահայտեն, բոլորը պետք է գնան բանտ, այդ դրա համար չեն բացահայտում, էլուր մնաց մեր պահանջով բացահայտեն մարտի 1-ի էջը, եթե Հանրապետության նախագահի ասածները չեն անում,
մի հանգամանք էլ կա, որի մասին հնարավոր չի խոսել, ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ անգամ այդ մարտի 1-ի բովով անցած, հա, իրար հետ բանտ ու զրկանքներ տեսած մարդիկ այսօր այսպես ասած առանձին են նշում այս ողբերգական տարելիցը, հա, առանձին հանրահավաքով Նիկոլ Փաշինյանը, Սասուտ Միքայելյանը, առանձին Միասնիկյանի արձակ մոտ,
ասեմ, ես դրանից քաջա տեղակեմ, Հայազգային կոնգրեսը ամեն տարի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի արդիվ միտինգներ կազմակերպում, որը մենք բոլորս մասնակցում ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշյանին և Սասուն Միքայելյանին, նրանք իրենց վրա պաշտավորություն են վերցրել, որ մարտի 1-ին մենք մինչև առավոտ չլուսացրեցինք և 6 տարի հետ են գնում, որպեսզի այդ օրը լուսացնեն, մինչև առավոտ մնան Միասնեգյանի արձանի մոտ։
Դուք գնալու եք նաև
մենք եւ ընդեղ եմ գնալու եւ ընդեղ եմ գնալու, ասենքս մենք մարտի 1-ի զոհերի հարազատներս, որտեղ ժողովուրդ անամպեր սպասում են, կապչում են Նիկոլ Փաշյան կլինի, հայազգային կոնգրես կլինի, դաշտակները կլինեն, Ռաֆի Հովանեսյան կլինի, մենք ժողովրդի կողքին կանգնած ենք, որպեսզի բացահայտենք մարտի 1-ի էջը, եթե իշխանափոխություն լինի, ես հավատացած եմ, որ կբացահայտվի նաև։
Շատ լավ։ Նաև ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ այսօր մարտի 1-ի շուրջ կարծես համախմբվում են ուժեր, որոնք այս ժամանակ գոնե բարիկադի տարբեր կողմերում են եղել։
Ես դա չեմ ընդունում ճիշտ դրվածք իրանց կողմից։ Դա մարտի 1-ը ամեն մեր համար, ծնողներս համար ամեն օր է, ոչ թե անմիջական տարին պետք է լրանան նոր հիշեն մարտի 1-ը և այդ ուսակցությունները համախմբեն, այդ կուսակցությունները այն մարտի 1-ի 2008 թվին թո համախմբեին, որպիսի այդպիսի դեպքեր չլիներ, զոհեր չլիներ։ Այսօր ես չեմ ընդունում դա, դա ճիշտ ես նշում եմ, բայց բոլորս ենք նշում։
Եթե իրականություն դառնա, ես դա կողջունեմ, կողջունեմ, եթե իրականություն դառնա, շատ լավ է, եթե դառնա իրականություն։
Քանի որ մարտի 1-ն է, ես իրոք ցանկանայի, որ ոչ թե ասենք բոլոր կուսակցությունները համախմբվեին, ոչ թե մարտի 1-ի վերաբերյալ, այլ մեր Հայաստանի, մեր ամեն ապագայի վերաբերյալ, թեկուզ եւ մարտի 1-ին, անկախ նրանից, ասենք ժողովուրդը որտեղ է, կուսակցությունը այսօր թող կուսակցություն չխաղան, մենք հայ ենք եւ մենք պայքարում ենք մեր ազատության, մեր անկախության համար, դա մեր ապագան, մեր երեխեքի ապագան, մեր թոռների ապագան։
Ես ինչքան հասկացա, այս առաջիկա շրջանի համար դուք բացահայտման հույսեր այդքան չունեք, որ իրադարձ
այս իշխանության օրոք բացահայտման հույսեր չկա ու չէ լինի, կլինի միայն այն դեպքում, երբ որ լինի իշխանափոխություն, ի՞նչ թե իշխանափոխություն կլինի, թարֆշա իշխանափոխություն կլինի, պալատական հեղաշրջում կլինի, բայց ես չեմ ցանկանա, որ զենքի ուժով հեղափոխություն լինի, որովհետև մենք այդ դիշտը տեսել ենք, մենք այդ դիշտը տեսել ենք, ես իմ ճշտամուն չեմ ցանկանա այդ դիշտը, թող իշխանափոխություն լինի միան խաղաղ ճանապարհով։
Ես մեր հայ ազգին առողջություն եմ ցանկանում, մեր զինվորներին առողջություն սահմանում դիրքերում, որից մեկի թորնիկն է գնացել, իմ բոլոր որդիներն էլ ծառայել են առաջի թեր գծերում, այն ժամանակ կռիվ էր, ես սպասում էի, որ կամ պետք խփնի, չէի արդյոք տղա ջան, քեզ խփել են թե չէ, իսկ մարդի 1-ը ուրիշ է, կանգնած տեղը մարդուն խփում ես,
իմ տղան ծառայել է Ջաբրայելում,
հա,
առաջին գծում, հա, Երանի իմ տղան սպանվեր
թուրքի
գնդակով, ես դա կներ էի, բայց որ Երևան
քաղաքի,
ես արդեն անվանում եմ սպանողներին, երիտ թուրքեր եմ անվանում, որ սպանեցին իմ մեր 28 տարեկան
ամենն դեպս
խաղաղություն
եմ ցանկանում բոլորին,
ըհը,
եւ ոչ, այսինքն եթե հեղաշրջում գույնը առանց արմահեղության։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին մարտի 1-ի զոհերի հարազատները՝ Էդի Քարությունյանը, Վաչագան Ֆարմանյանը և Սարգիս Քլոյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Սիրելի ուղդիրներ, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տեսակրությունը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում, այն արդեն տեղադրված է։ Այսօրվա թերթերի հիմնական թեման եւս մարտի 1-ի ողբերգության 6-րդ տարելիցն է, մամուլի տեսությունը պատրաստել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Գարնան առաջին օրը Հայաստանում բոլորովին այլ իմաստ եւ բովանդակություն է ձեռք բերել։ 6 տարի առաջ 2008 թվականի մարտի 1-ին Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ նրանց մերձավոր թիմը որոշեցին, որ Հայաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում պետք է գնդակահարեն ընդվզած ժողովրդին։ Այս որոշումը պայմանավորված էր իշխանությունը եւ դրա շնորհիվ կուտակած ահռելի հարստությունը կորցնելու իրական վտանգով, որը զգաց այդ թիմը։ Սպանվեց առնվազն 10 քաղաքացի, եղան բազմաթիվ վիրավորներ, հարյուրավոր մարդիկ հայտնվեցին բանտերում։ Նրանք կարողացան պահել իշխանությունը, բայց դրանից հետո եղավ այն, ինչ պետք է լիներ։ Արտագաղթը ստացավ սահմարկեցուցիչ մասշտաբներ, տնտեսությունն արագ տեմպերով քայքայվում է։ Մարդիկ աղքատանում են։ Բարոյահոգեբանական մթնոլորտը երկրում օր-օրի դառնում է ավելի գաղճ։ Հաջորդ քայլով Հայաստանը պաշտոնապես կորցնելու է իր ինքնիշխանությունը։ Ժողովուրդ Թերթը գրում է. Հերթական անգամ մենք ազգովի սկալու ենք 10 զոհերի հիշատակը եւ հերթական անգամ արձանագրելու ենք մեր դառը հուսախապությունը, ինչպես կատարվածի բացահայտման համար պատասխանատվությունը կրող իշխանություններից, այնպես էլ իրեն մարտի 1-ի պահանջատեր հայտարարած միասնական ընդդիմությունից, որն իբրև այդպեսին դադարել է գոյություն ունենալ։ Ժամանակը գրում է. Երևանում տեղի ունեցած այդ ողբերգության կապակցությամբ այս տարիների ընթացքում այնքան է խոսվել, որ դժվար է որևէ նոր բան ավելացնել։ Իրավիճակը ծանրացնում եւ խոսելն անիմաստ է դարձնում եւ այն, իսկ գուցե դա հենց առաջին հերթին, որ մենք որպես հասարակություն պարտք ենք զոհերի հիշատակի առաջ, քանի որ չեն կարողացել հասնել նրանց սպանության համար մեղավորների բացահայտմանն ու պատժին, չեն կարողացել դա ստիպել իշխող համակարգին։ Հայոց աշխարհ թերթում մինչդեռ հետևյալ տեսակետն է ներկայացվում։ Պետք է պատասխանտային մարդիկ, որոնք զինել էին ամբոխին ինչպես հրազենով, այնպես էլ մահակներով ու մետաղեձողերով։ Պետք է պատասխանտային մարդիկ, որոնք ֆինանսավորում էին ազատագրական շարժումը, կերակրում ու խմեցնում չարտոնված միտինգների ու նստածույցերի ակտիվիստերին, գումարներ բաժանում։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Այսօր բազում խոսքեր կհնչեն ազատության հրապարակում. Հիշատակի ու խնկարկումի, ցավի ու ափսոսանքի, մեղավորության ու դատապարտումի, բայց հրապարակում հավաքվածները ոչ թե պատարագի են եկել մասնակցելու, այլ հանրահավաքի, որն էականորեն տարբերվում է սկո և խնդության արարողություններից։ Նրանք ուզում են խելացի խոսք լսել, որ մեր երկրում այնուամենայնիվ ինչ-որ բան փոխվելու է, կյանքը լավանալու է, անիմաստ զոհերը բացառվելու են, երկիրը զարգանալու է, հերացածները վերադառնալու են։ Նրանք ուզում են հարթակում հավաքվածներն իրենց հույս ու հավատներ շնչեն, ապացուցեն, որ մեր երկիրն ապագա ունի և մեր սերունդներն ավելի լավ են ապրելու, քան մենք ապրեցինք։ Նրանք ուզում են միասնություն տեսնել ընդդիմության շարքերում, ուզում են հավատալ, որ հաջորդ ընտրություններն ավելի արդար են անցնելու, որ մեր երկիրը ոչ մեկի վասալն ու ֆորպոստը չի լինելու։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Այս տարիների ընթացքում չի եղել մեկ օր, որ ռեժիմի դեմ պայքարող ազդիվ քաղաքացիները մեծ խոնարհումով չհիշեն զոհված երիտասարդներին։ Արձանագրենք դաժան ճշմարտությունը. Մարդասպանների անունները հայտնի են, սակայն նրանցից եւ ոչ մեկը պատասխանատվության չի կանչվել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այս ողբերգական տարելիցի օրներ ընտրել Արմավիրի մարզայցելելու և նախորդ տարի կարկուտից մեծապես տուժած այդ մարզում տարվող աշխատանքներին ծանոթանալու համար։ Վերադարձին արդեն իմ գործընկեր Հովանես Շողոկյանը վարչապետին մի քանի հարց է ուղղել, մասնավորապես մաքսային միության անդամակցելու դեպքում սպասվող գնաճի մասին հիշեցնեմ, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ մեծ գնաճ չի լինի, մինչդեռ անկախ փորձագետները մտավախություն ունեն, որ անխուսափելի գնաճը ցավալի հարված կլինի առանց այն էլ ծայրը ծայրին մի կերպ հասցնող մարդկանց Գրպանին, Հովանես Շողոկյանին լսենք։
Մաքսային միության անդամակցելու դեպքում հնարավոր գնաճի վերաբերյալ հարցն այսօր ուղղեցինք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։
Եթե որևէցե բանակցային գործընթաց չլինի և վերանայումներ չլինեն, որ ընդհանրապես մաքսատորքերի առավելագույն գնաճը, որ կարող է լինել, եթե մենք կիրառենք մաքսային միության մաքսատորքերը, դա 1.4%-ն է։
Տարիների ընթացքում մաքսատուրքերի բարձրացումը ցավոտ չի լինելու և գնաճային ճնշումներ չեն լինելու կամ լինելու են մինիմալ, ասում է գործադիրի ղեկավարն ու հավելում, որ վերջնական պատկերը այդուհանդերձ պարզ կլինի բանակցություններից հետո։
Հայաստանը բանակցում է աշխատանքային խմբի հետ, որում ներառված են Բելարուսի, Կազախստանի, Ռուսաստանի մասնագետները նաև, որպեսզի Հայաստանի համար լինի անցումային փուլ և մաքսատուրքերը մեզ համար ավելի սահուն կերպով փոփոխվեն։
Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Գարեգին Մելքոնյանը հայտարարել էր, որ Եվրամիության հետ առևտրային բանակցություններ հետայսու Հայաստանի փոխարեն կվարի մաքսային միությունը։ Քաղաքական շրջանակներում մտահոգություն կա, որ այդպիսով Հայաստանը կորցնում է իր ինքնիշխանությունը։ Նման մտահոգություն չունեք, հարցրեցինք գործադիրի ղեկավարին։
Իսկ եթե դուք դառնայիք խոր և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի պայմանագրի անդամ, այդ դեպքում մեր փոխարենով էր բանակցություններ վարելու։ Չէ՞ որ դուք կստանձնում էիք պարտավորություններ միջազգային, և դա նշանակում է, որ սահմանափակում եք ձեր ազատ ընտրության հնարավորությունը։ Ցանկացած միության մեջ մտնելը, ենթադրում է, որ դուք սահմանափակում եք ձեր գործողությունները, քանի որ այսուհետև ձեր գործողությունները պետք է համաձայնեցված լինեն այդ միության մնացած բոլոր անդամների հետ։
Բնականաբար մինչև նման որոշում կայացնելը կշրադատենք դրական ու բացասական կողմերը, մեծ զրույցում ասաց Տիգրան Սարգսյանը։
Նպատակահարմար է արդյոք գնալ որոշակի սահմանափակումների ազատության, ստանալով առավելություններ, թե նպատակահարմար չի։ Հիմա մեր բոլոր քննարկումները եւ ուսումնասիրությունները վերեցին միանշանակային եզրահանգման, որ մաքսային միության անդամակցությունը ընդհանուր առմամբ դրական է ազդելու մեր երկրի զարգացման վրա։
Որոշակի զիջումների ու սահմանափակումների մասին խոսելով վարչապետը բերում է Եվրամիության անդամ երկրների օրինակը։
Ինչու հրաժարվեցին եվրոպական պետությունները իրենց ազգային արժույթ ունենալուց, ինչու հրաժարվեցին ինքնօրինաբար դրամավարկային քաղաքականության իրականացման լիազորությունից, որովհետև նրանք քաջ գիտակցում էին, որ միավորվելով բոլորը կշահեն, առանձին վերցած երկրները կունենան զարգանալու համար ավելի լայն և խորը հնարավորություններ։ Դրա համար մարդիկ գիտակցաբար գնում են այդ քայլերին, որովհետև բոլորն էլ մտածում են իրենց պետության, իրենց քաղաքացիների շահերի մասին։
Տիգրան Սարգսյանը համոզված է, որ մաքսային միությանն անդամակցելու քաղաքական որոշումը բխում է ժողովրդի շահերից։ Հնարավոր է, որ անդամակցելուց հետո Հայաստանը ստիպված լինի հրաժարվել ազգային արժույթից։
Գիտեք, դա շատ տեսական հարց է այսօր, որովհետև օրակարգում նման հարց չկա, դա ինտեգրացիայի վերջի փուլն է, երբ որ երկրների տնտեսական զարգացվածության աստիճանները լինում են իրար հետ համադրելի, երբ որ բոլոր տնտեսական հիմքերը ստեղծվում են նման ուրեմն քայլի համար։
Վարչապետի կարծիքով այսօր դեռ վաղ է դրա մասին խոսել։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը մաքսային միությանը պատրաստ կլինի միանալ արդեն ապրիլի կեսերին, այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, ով ավելի վաղ հիշեցնեմ, իր հարցազրույցի ընթացքում հայտարարել էր, որ մաքսային միությանը անդամակցելը սպառնալիք է Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը հարցեր է ուղղել նաև Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ, արդյոք ինչ դիրքորոշում ունի Հայաստանը Ուկրաինայի նոր իշխանությունների նկատմամբ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանը շարունակելու է իր հարաբերությունները Ուկրաինայի հետ անկախ ուկրաինացի ժողովրդի ընտրությունից։ Այսօր կառավարության մամուլի կենտրոնում նման հայտարարություն արեց փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, արձագանքելով ազատության հարցին, թե ինչ դիրքորոշում ունի Հայաստանի իշխանությունը Ուկրաինայի նոր իշխանությունների նկատմամբ։ Ուկրաինայում տեղի ունեցած հեղափոխությունից և Կիևից արդեն նախկին նախագահ Յանուկովիչի փախչելուց հետո անցել է մեկ շաբաթ, սակայն մինչ օրս Հայաստանը ոչ նախագահի, ոչ վարչապետի, ոչ էլ արտգործնախարարի մակարդակով դիրքորոշում չի հայտնել, թե ինչ հարաբերություններ պետք է ունենա պաշտոնական Երևանը ուկրաինական նոր իշխանությունների հետ։
Մենք համարում ենք, որ անկախ Ուկրաինայի ընտրությունից մենք մեր հարաբերությունները շարունակելու ենք։ Սա է մեր դիրքորոշում, այսինքն խնդիրը նա չի, որ մենք ընդհատել ենք ու նորից պիտի սկսենք, ոչ, դա Ուկրաինայի ընտրությունն է, և անկախ ընտրությունից մեր հարաբերությունները Ուկրաինայի ու շարունակելու ենք։
Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր համարվող Ռուսաստանը բավականին բացասական դիրքորոշում ունի Ուկրաինայի նոր իշխանությունների նկատմամբ, կարող է դա իր ազդեցությունն ունենալ հայ-ուկրաինական հարաբերությունների վրա, կրկին դիմեցինք Հայաստանի փոխարտգործնախարարին։
Ես կրկնում եմ, Հայաստանը Հանրապետության շահերից է շարունակել Ուկրաինայի հետ համագործակցությունը, հարաբերությունները բոլոր կողմերում են դա շարունակել։ Մենք ունենք եւ միջկառավարական հանձնաժողով, ուղղակի այս իրավիճակը կարող է ինչ-որ չափով հետաձգի ոչ մեր պատճառով, այլ բուն Ուկրաինան այսօր պատրաստ չի, որտեղ նորից ձևավորվում գործադիր իշխանություն, եւ գիտեք մայիսի ընտրություններ, ինչ որ հարցեր կան, որոնք պետք է հետաձգվեն, բայց ոչ թե պայմանավորված Հայաստանի դիրքորոշումը, այլ ուղղակի օբյեկտիվ Ուկրաինայի դիրքորոշումը։
Էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ Կարինե Մինասյանը եւ փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը կառավարության մամուլի կենտրոնում այսօր հանդիպել էին լրագրողներին խոսելու մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացից։ Մինասյանը տեղեկացրեց, որ մարտի 11-ին Մոսկվայում կհանդիպեն Հայաստանի ու միության անդամ 3 երկրների նախագահները, ուր եւ որոշում կկայացվի մաքսային միությանը մեր երկրի անդամակցության պայմանագրի մշակման մասին։ Շավարժ Քոչարյանը կարծիք հայտնեց, թե առավելագույն այս ապրիլի կեսերին Հայաստանը ավարտած կլինի ճանապարհային քարտեզի բոլոր դրույթների իրականացումը և պատրաստ կլինի միությանը անդամակցելու վերաբերյալ պայմանագրի կնքմանը։ Իսկ այդ պայմանագիրը լինելու է միայն ռուսերենով, թե նաև հայերենով, հետաքրքրվեցինք Քոչարյանից։
Մաքսային միությանը միանալու պայմանագիրը պարտադիր, եթե գալիս է, մինչև ազգային ժողովը գալը պետք է պարտադիր թարգմանվի, իսկ կկնքվի բոլոր չորս պետությունների լեզուներով, թե միայն աշխատանքային ռուսերենով, դա դեռ բանակցային առարկա է, դա դեռ որոշված չի, կամ պետք է լինի չորս լեզուներով, ու բնական է ռուսերենը այնտեղ կա, կամ ընդունված միջազգային լեզվով ռուսերենը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ես նշեմ, որ վաղը ժամը 20-ին ազատություն.am կայքի էջում, Հրայր Թամրազյանի վերլուծական թողարկումը նույնպես նվիրված է լինելու մարտի 1-ի 6-րդ տարելիցին, ազատություն.am-ում կարող եք գտնել նաև այսօրվա իրադարձությունների մասին պատմող տեսանյութերը, նորությունները, աուդիո ծրագրերը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։